Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Një maj e gjenë sërish Kosovën me përqindjen më të lartë të papunësisë në rajon. Senatorët Republikanë në Amerikë sërish po mundohen të blokojnë marrëveshjen bërthamore me Iranin. Lideri kurdëve të Iraku do të pritet në shtëpinë e bardhë javën e ardhshme. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në minutat vijues, së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikatat e punëtorëve në tërbotën sot e shënojnë një maj ditën e punëtorëve që Kosovën e gjenë sërish me përqindjen më të lartë të papunësisë në rajon. Përfaqësues të punëtorëve konsiderojnë të vështirë uljen e shkallës së papunësisë, pasi sipas tyre autoritetet kompetente nuk merren me identifikimin e problemeve, por me statistikat. Protestat e para që kanë çuar drejt të shënimit 1 maj si dita punëtorëve janë mbajtur në Australi dhe Shtetet e Bashkuara, ndërsa ishte Kongresi Internacional i së parë të socialistëve dhe anarkistëve në Gjenevë që dolën me propozimin për ditën ligjore të punës prej 8 orësh. Senatorët republikan që aspirojnë të bëhen president të SBA-ve po sulmojnë vazhdimisht Iranin derisa bëjnë përpjekje që me çdo kusht të bllokojnë çfarëdo marrëveshje bërthamore që administrata presidentit aktual Obama është duke negociuar me Teheranin. Senatori Ted Cruz, republikan nga shteti Texasit, i cili së fundi ka njoftuar se do të mundohet të fitojë nominimin republikan si kandidat për president, e ka quajtur Iranin kërcënimin e vet më të madh për Shtetet e Bashkuara. Shtëpia bardhë javën e ardhshme do mirëpres udhëhecin e rajonit autonom kurd të Irakut, një alat në vijën e frontit në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Masud Barzani do të takohet edhe me presidentin Barack Obama dhe me zëvendësin e tij Joe Biden vetëm pak javë pas vizitës së kryeministrit irakian Haidar Al-Abadi. Vizita njëjavore do të përfshijë bisedime rreth fushatës për të degraduar dhe shkatruar përfundimisht grupin militant Shteti Islamik që ka okupuar pjesë të mëdha të veriut të Irakut. Forcat e koalicionit janë duke planifikuar nisjen e një ofenzive për rimarrjen e qytetit verior të Mosulit nga grupi islamik që vitin e kaluar e kanë shpallur atë si kryeqytet të kalifatit. Twitter e ka bllokuar një llogari që e parodizon Igor Sechin, udhëhecin e fuqishëm të gigantit rus të naftës Rosneft, pas ankesave të organit shtetëror rus që kontrollon përmbajtjen e mediave. Profili Igor nënvi Sechin është bllokuar me 30 prill, një veprim ky që shihet si një prej përpjekjeve të autoriteteve ruse që të kontrollojnë aktivitetet kritike ndaj qeverisë në internet. Përdoruesi anonim që e ka hapur këtë llogari ka publikuar ankesën që Twitter e ka pranuar nga organi rus që kontrollon mediat, duke thënë se profili shke ligjet ruse mbi dhënat personale. Llogaria kishte mbi 27.000 përcjellës, ndërsa ty bën postime satirike ndaj Sechinit që është bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Platforma e re për Kosovën e kryetarit serb Tomislav Nikolić nuk do të anjo pavarësinë e Kosovës. Nikolić ka thënë se kjo platformë do t'i dërgohet qeverisë sërbis pas festës së 1 majit. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka reaguar duke thënë se Nikolić e di fare mirë se çfarë kërkohet prej sërbis dhe nuk ka tema sekrete në dialogun me Kosovën. Vjen raporti i korespondentit Bekim Bislimi.
Kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić ka paralajmëruar se në fillim të muajit maj do të paraqes platformën e re shtetërore për Kosovën. Menjëherë pas festës së 1 majit, platforma do të duhet të gjendet në tavolinën e kryeministrit. Qeveria do të tregojë nëse ky plan është i realizueshëm ose jo. Më pas ministra do të vendosin formalisht se a do ta dërgojnë në kuvendin e Serbisë atë propozim apo propozimin e ndryshuar, ka theksuar Nikolić. Ai ka shtuar se qëndrimi i Kosovës është se ajo është e pavarur dhe se e kanë mbështetjen e vendeve që ka njohur, ndërkohë që qëndrimi i Serbisë është një Kosovë me autonomi esenciale në kuadër të Serbisë, me qëndrime të tilla të kundërta sipas tij, nuk duket në horizont ndonjë marrëveshje përfundimtare. Ai ka theksuar se Serbia i ka përmbushur kushtet për hapjen e kapitullit 34, por bisedimet me Bashkimin Evropian nuk po fillojnë. Ana është imponuar kapitulli 35 në mënyrë që kur të mos hymë në Bashkimin Evropian, ka pyetur Nikolić, duke shtuar se mbasi dikush ka pritur që Serbinë do të dhëçi njerëz që do ta pranojnë pavarësinë e Kosovës. Por kryeministri Serbis Aleksandar Vučić ka theksuar se Kosova gjithmonë është temë e Bashkimit Evropian, lidhur me pritjet e tij se çfarë përmban platforma të cilën kryetari serb Nikolić ka paralajmëruar se do t'ia dërgojë qeverisë, Vučić thekson.
Predsednik Nikolić je dobro upoznat sa tim šta se od Srbije traži, kao što mi to znamo i ja to od vas nikada nisam krio.
Kryetari Nikolić është mjaft mirë i njoftuar me atë se çfarë kërkohet nga Serbia, ashtu siç edhe ne e dim. Unë nuk e kam shehur kur këtë nga ju e as qeveria. E keni dëgjuar Steinmeierin, ministrin i jashtëm gjerman, që thotë jam i impresionuar me reformat në Serbi. Nuk kanë vërejtje për këtë, tha Vučić. Ai ka shtuar se është folur edhe për kushtet të marrëveshjes me Kosovën.
Oni imaju primedbu na to da li mi možemo da postignemo dogovor oko energetike. Ja sam rekao može pod kojim uslovima, ne može.
Ata kanë vërejtje lidhur me atë se a mundemi ne që të arrim marrëveshje për energjetikën dhe unë ja kam thënë kushtet me të cilat mundemi dhe ato me të cilat nuk mundemi. Ashtu siç kanë menduar disa se mund të na e marrin gazivodën 100%, kjo nuk mund të ndodhë dhe nuk dua për këtë të bisedoj. Bisedojmë për Parkun e Paqes në Mitrovicë dhe bisedojmë për Bashkësinë e Komunave Serbe. Këto janë tema dhe këto nuk janë sekret. Nëse mendoni se ka tema tjera për Kosovën, ju them se nuk ka, tha Vučić. Ndërkaq Bojan Alpinto Brkić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare vlerëson se ajo që propozon kryetari serb Nikolić nuk është në përputhje me marrëveshjen në Brukselit, por megjithatë sipas tij duhet pasur parasysh që shumica e pikave të kësaj marrëveshje nuk janë zbatuar.
Način Evropska unija pritiska Beograd i Prištinu da ne zaostaju sa implementacijom Briselskog sporazuma, a već se govori i o Briselskom sporazumu 2.
Në një farë mënyre, Bashkimi Evropian po u bën presion Beogradit dhe Prishtinës që të mos mbeten prapa me zbatimin e marrëveshjes, ndërkohë që po flitet edhe për një marrëveshje të dytë të Brukselit, përmes së cilës do të definoheshin disa çështje tjera. Kryetari Nikolić, duke parë që nuk arritur deri te zbatimi i plotë i marrëveshjes, propozon diçka që mund të duket si perspektivë serbe zbatimit të mundshëm të marrëveshjes së Brukselit, tha Brkić. Megjithatë, ka shtuar ai, kjo perspektivë serbe nuk do të jetë e pranueshme për Kosovën, por as perspektiva e kësaj të fundit për zbatimin e marrëveshjes nuk është e pranueshme për Serbinë. Bashkimi Evropian, sipas tij, po përpiqet që të parafrojë këto dy perspektiva. Ndryshe, kryetari serb Nikolić ka thënë se ideja thelbësore e platformës së re për Kosovën është se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e saj. Gjithashtu ai ka thënë se Serbia do të propozojë autonominë bashkësisë së komunave serbe në kuadër të institucioneve të përkohshme të Kosovës, si dhe lidhjet institucionale me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinike neonatologjike, sipas analizave të bëra nga profesionistë shëndetësor, thuhet se vdekja perinatale ka shënuar rënje. Kjo sipas zyrtarëve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, vjen si rezultat i përmirësimit të shërbimeve shëndetësore e shumë faktorëve tjerë. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, çdo ditë lindin rreth 40 foshnje. Këtë thot Mynavere Hoxha, shefe njësisë së kujdesit intensiv neonatal. Sipas zonjës Hoxha, çdo vit në njësinë e kujdesit intensiv trajtohen nga rreth 3000 fëmijë, derisa 1100 fëmijë lindin para kohe e që kanë nevojë për kujdes. Por zyrtar shëndetësor bëjnë të ditur se vdekja perinatale ka shënuar rënje të dukshme krahasuar me vitet e pas luftës në Kosovë. Ndonse nuk ka statistika të sakta, kjo del sipas një analize të bërë nga profesionist shëndetësor. Mynavere Hoxha shpjegon.
Në bazë të analizave cilat i kemi bërë, është hetuar ulje vdekshmërisë në klinikën e neonatologjisë. Ulje vdekshmërisë, foshnje për posa lindura në qendrën klinikë universitare, ka ndikuar edhe në uljen e vdekshmërisë perinatale në përgjithësi në nivel Kosove. Me qenë se këtë qendër është qendër terciare, ku edhe kategoria e fëmijëve është fëmijë që janë fëmijë në rrezik të lartë.
Ndërkaq zonja Hoxha shpjegon për Radio Evropa e Lirë se çka është vdekja perinatale.
Periudha perinatale është periudha për rritjes, pra aty kolektohen të gjitha foshnjët që lindin të vdekura dhe foshnjët që vdesin në javën e parë të jetës. Pra, kjo është vdekshmëria perinatale, ndërsa vdekshmëria neonatale është vdekshmëria e foshnjeve prej 0 deri 28 ditë. Pra, ulje e vdekshmërisë neonatale ka ndikim në vdekshmërisë perinatale.
Zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë thonë se në uljen e vdekshmërisë perinatale kanë ndikuar shumë faktor. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në OBSH, ja polsi të tjera.
Përveç ngritjes pamohushme dhe të vetëdijes të popullatës edhe kërkimit me kohë të kujdesit, gjithsesi ka ndikuar edhe përgatitja më e mirë e pasit shëndetësor dhe ofrimi me kohë i kujdesit shëndetësor, normal ngritja të cilësisë shërbimeve, on çka na paktën konsiderojmë që kemi kontribuar përmes programeve të qëllimit vazhdueshëm profesional që kemi ofruar, sikur që është kujdesi efektiv perinatal, me cilën ne kemi një mënyrë kemi ndihmuar që ti delegojnë përgjegjësitë në mënyrë drejt në ekipin e kujdesit perinatal profesionistë shëndetësorë në mënyrë që secili ta ketë rolin e vet, po edhe të jetë me kohë pranishëm në procesin e lindjes.
Por zoti Uka shton se ka ende punë për të bërë sa i përket uljes së vdekshmërisë së foshnjave.
Po konsiderojmë që mundet ende më u bë më shumë, edhe do të bëhet me këtë trend sikur që është duke shkuar, do të kemi përmirësimet më të tjera, më disa përmirësimi në vazhdim do të jetë shumë më i vogël, sepse tash e tutje janë faktor të tjerë që ndërturen me vdekshmërinë perinatale, nuk janë vetë cilësia e kujdesit. Edhe ata faktor tash rinë në shpreve faktorët ekonomik, dendis ekonomike populatës edhe të ushtyshmërisë edhe të nonave, janë të lëtë nuk ndikohet drejt për drejt për një kohë të shkurt.
Sidoqoftë, tashmë është miratuar raporti për vitin 2014 dhe plani veprimit të përbashkët të agjensioneve, partneritetit për përmirësimin e gruas dhe fëmijës në Kosovë për vitin 2015, kam bërë të ditur zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe për fund një material nga bota, të mbijetuarit e tërmetit shkatrues në Nepal, sidomos ata në zonat e largëta, thonë se janë neglizhuar nga qeveria dhe organizatat humanitare. Ata ankohen se kanë marrë pak ose fare ndihma. Kombet e Bashkuara kanë apeluar për qindra miliona dollar ndihmë për Nepalin. Në anën tjetër, është bërë ditur se numri të vdekurve nga faktkeqësia ka tejkaluar 6200 viktima. Për këto dhe detajet e tjera, materiali në vazhdim i përgatitur nga Valona Tela.
Zemrimi është rritur në pjesët rurale të Nepalit për shkak të ritmit të ngadalshëm të ndihmave pas tërmetit shkatrues. Të mbjetuarit në disa zona thonë se nuk kanë marrë ende as ushqim as barna. Korespondentët e BBC-s raportojnë se në fshatrat në verilindje të kryeqytetit Katmandu nuk ka mbetur asnjë ndërtesë pa u prekur dhe se trupat vazhdojnë të qëndrojnë të shtrirë nën rënoja. Do të vdesim nëse nuk vjen asnjë ndihmë nga qeveria ose organizatat e tjera, ka thënë një banor i fshatit Deupur Shipgat Kavre. Në fshatin Sangochok, banorët e zemëruar kanë bllokuar rrugën kryesore dhe kanë ndaluar kamionët e ngarkuar me oriz të destinuar për zona të tjera. Skena më të zemëruara janë parë në Dolaka në lindje të Katmandus, kur banorët kanë thyer dritarët e një ndërtese administrative lokale, ka thënë shefi i qarkut Premlal Lamichan. Mbi 200.000 njerëz janë pas treh, na është thënë se ndihmat janë nisur, por ato nuk kanë arritur ende, ka thënë ai. Kombet e Bashkuara kanë bërë apel për 415 milion dollar për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti në Nepal. OKB ka thënë se do që të mbështesë përpjekjet e qeverisë për të ofruar ndihmë emergjente gjatë 3 muajve të ardhshëm. Përpjekjet duhet të ruhen dhe të rriten për të siguruar se ndihma jetike arrin të gjithë të prekurit, sidomos ata në zonat e largëta, ka thënë koordinatori rezident i OKB-s për Nepalin Jamie McGoldrick. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me kryeministrin e Nepalit Sushil Koralla për t'i ofruar ndihmë për të mbijetuarit, përfshirë edhe ndihmën ushtarake të SBA-s. Autoritetet në Nepal kanë bërë të ditur se numri i të vdekurve nga tërmeti ka arritur në gati 5500. Policia në kryeqytetin Katmandu ka thënë se 11.440 njerëz janë plagosur. Zyrtarët në Nepal kanë bërë të ditur sot se një adoleshent është nxjerr i gjallë nga rënoja të një ndërtese në Katmandu 5 ditë pas tërmetit. Tërmeti prej 7.8 shkallësh të Richterit që ka goditur më 25 prill, ka qenë më i rëndi në Nepal në më shumë se 80 vjet.
Në gjuhës të ndruar para se të ndami, kujtojmë titujt kryesor. Një maje gjenë sërish Kosovën me përqindjen më të lartë të papunësis në rajon. Senatorët republikanë SBA sërish mundon të blokojnë marveshjen bërthamore me Iranin. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Edicioni radhës është në orën 12. Deri atëherë bashkë miru dëgjofshim.